Ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café. V proudu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes si ve zpětném zrcátku prohlédneme garáže, čerpací stanice, motoresty, dálnice a křižovatky. Pozvání k rozhovoru na téma, kterým budou průběžně projíždět automobily, přijal historik architektury a památkář Jaroslav Zeman. On je také autorem knihy Auta a architektura. Publikaci, o které si budeme v následující hodině povídat, vydal v roce 2023 Národní památkový ústav. Dobrý den, Jaroslave.
Dobrý den vám i posluchačům.
A dnešním druhým hostem je historik a archivář Jan Juřena. I on má na kontě čerstvě vydanou knihu, ta také vyšla minulý rok. V případě Jana Juřeny jde o publikaci Dálnice D10, kde se věnuje historii její výstavby. Vítejte, Jane.
Také děkuji za pozvání.
Než vám položím první otázku, tak si pustíme ódu na věžák v Birminghamu. Přinese nám ji St. Paul and the Broken Bones. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o dálnici D10 a o motoristických stavbách v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. Naši hosté Jan Juřena a Jaroslav Zeman se ku podivu dnes nesetkali v Liberci ani v Mladé Boleslavi, ale u nás tady na Vinohradech ve vltavském studiu. Když se pohybujete po silnici nebo po dálnici, dokážete ještě věnovat pozornost i dopravnímu provozu nebo sledujete ta svá odborná badatelská témata? Honzo.
Tak já určitě sleduji vedle toho pravidelného provozu tedy i to, co mě zajímá z těch dopravních staveb anebo z těch dopravních památek. Takže třeba, když se zajímám o kilometrovníky nebo hektometrovníky, což jsou takové drobné kameny, většinou s číslicí a všimnu si jich, tak samozřejmě většinou u nich zastavím. Pokud o nich tedy nevím, tak u nich zastavím a hnedka to zdokumentuju. Takže mám z toho radost, když objevím nějaký kámen v uvozovkách, o kterém jsem ještě nevěděl.
Jaroslave, jaký vy máte způsob cesty pohybu automobilem?
Tak já to mám trochu snazší než tady kolega Honza, protože já jsem se orientoval zejména na motoristické stavby, takže garáže a čerpací stanice, takže tam je velká výhoda v tom, že když si člověk všimne něčeho, co nezná, tak u toho v klidu zastaví.
Že to vybízí k tomu zastavení.
Přesně
tento typ
tak.
Stavby.
A nejenom k zastavení, i co jak fotografii.
Ta publikace, která za vámi, Jaroslave, stojí, se jmenuje Auta a architektura. Soustředíte se, jak už jsem zmínila, na tu oblast Liberecka a Jablonecka. Proč dává smysl bádat na poli těch motoristických staveb právě v tomto regionu, v této oblasti?
No, byla to vlastně náhoda, protože já jsem zjistil, když jsem byl v roce 2012 na takové konferenci architektura a automobily, tak jsem vlastně zjistil, že náš region je velmi výjimečný v tomto směru, protože severní Čechy a zejména teda oblast Liberecka a Jablonecka patřily vlastně k průkopníkům motorismu vůbec i v rámci celé monarchie, protože tam bylo vlastně první auto po Vídni, takže tuším, že to bylo snad čtvrté nebo páté v celé monarchii a s tím vlastně souvisela i výstavba těch specifických motoristických staveb, což v případě třeba Liberce lze hovořit dokonce o nejstarších garážích v celé střední Evropě.
Že se dá říct, že Liberec čekal na takovou publikaci.
Je to tak, čekal na nějakého nadšence a blázna, který se toho zhostí a jsem rád, že jsem to byl já, protože opravdu teprve v průběhu vlastně toho psaní a zejména teda letitého terénního a archivního výzkumu jsem opravdu zjistil, že je to velmi specifická oblast, která právě pro severní Čechy hrála velmi významnou roli, protože byť to tak dneska třeba nemusí působit, zejména třeba v případě nějakého šluknovského výběžku, tak tím, že tam byla silná koncentrace vlastně kapitálu a bohatých průmyslníků, tak opravdu to patřilo v rámci celé monarchie k nejvíce motorizovaným oblastem vůbec.
Honzo, jak se stalo vám, že jste se začal jako historik věnovat výstavbě dálnice, konkrétně dálnice D10?
No tak já po té komunikaci jezdím prakticky každý den a jelikož jsem vystudovaný archivář a historik i profesí a ty dopravní stavby mě zajímaly, tak jsem si o ní nebo o těch stavbách něco chtěl přečíst a konkrétně tady o dálnici D10 jsem zjistil, že nic není, tak jsem se rozhodl, že teda něco připravím já sám.
Máme v českém kontextu nějakou obdobnou publikaci, která by cílila na nějaký typ dálnice, silnice?
No tak těch několik publikací, které dosud existují, se vesměs věnují té naší nejznámější dálnici, tedy dálnici D1. To je několik publikací. Pak populární téma dříve bylo takzvané německé průchozí dálnice. Že existuje pár knížek, například stavby, kterým doba nepřála. A většinou je to tedy z produkce ředitelství silnic a dálnic, které čas od času si od autorů objednají nějakou publikaci, která taky se věnuje té historii. Ale o těch, když to řeknu zjednodušeně, o těch ne tak významných dálnicích, které u nás máme, troufnu si říci, že dosud žádná knížka sepsána nebyla.
Říkáte ne tak významných, ale zároveň jsou to ty komunikace, přes které proudí dennodenně spousta lidí, aut a dalších dopravních prostředků. Vy jste zmínil, že ty jiné podobně orientované publikace, kdo je vydával, tak já ještě dodám, kdo vydal tu knihu Dálnice D10, je to Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Když jsem tu vaši knížku pročítala, tak jsem si říkala, jestli by se to dalo pojmenovat také tak, že ten příběh dálnice D10 je příběhem neustálých změn, které se prosazují oproti původním plánům. A nebo jestli je to spíše příběh o tom, jak se člověk snažil do krajiny prosadit a zasadit 4 pruhy.
No tak já si myslím, že to je asi kombinace obojího. Na začátku stál nějaký záměr, tedy postavit nějakou komunikaci v rámci nějaké celospolečenské poptávky a samozřejmě v průběhu toho vývoje té stavby to bylo o prosazování a o tom, jak vlastně ta stavba má probíhat a kudy vlastně konkrétně povede a kdo všecko je do toho zatáhnut a podobně.
A jaké typ vzrušení nebo nějaké zvědavosti jste v sobě probouzel, když jste bádal a hledal ty prameny? Co vás povzbudí k tomu dalšímu kroku? Na jaký typ informace, když narážíte?
No tak asi největší radost má vždycky člověk, když jednak v tomto případě musím říct, že jsem jako největší radost měl vůbec to, že jsem ty materiály našel, protože to byla docela náročná anabáze postupně ty materiály soustředit, takže to asi teda byla ta největší díl radosti. A jinak určitě, když zjistíte nějaké zajímavosti o objektech, který dennodenně vídáte, tak vlastně se dozvíte tu historii vůbec, jako z kterých let třeba pochází, tak samozřejmě to je pro vás jako pro badatele prostě zajímavá věc.
Se stanou plastičtějšími a možná trochu ožijou v nějakém slova smyslu. Jaroslave, jaké typy motoristických staveb vás zajímají? Vy jste už to tak lehce nastínil, ale ta paleta je mnohem pestřejší.
Tak jsou to primárně teda ty garáže, protože to opravdu je velmi takový specifický stavební typ, zahrnující takové prosté dřevěné kůlny, až opravdu po takové paláce motorismu, které teda bohužel u nás jich tolik není. Jedna z mála je v Hradci Králové, velké vlastně palác garáže, ale třeba dejme tomu velmi krásné příklady máme v Itálii, nebo třeba ve Francii, nebo v Německu. Ale neomezoval jsem se teda čistě jenom na garáže, ale vlastně hodně mě zajímaly i třeba různé autoservisy, dílny, opravny a tak dále, protože to jsou vlastně stavby, které opravdu stojí při tom úsvitu toho motorismu. Aby to tak dneska nevypadá, tak vlastně pro ty první motoristy už byl takový, dá se říct, sportovní výkon už jenom to, že vlastně vyjeli a vrátili se pořádku oni i ten automobil zpátky, takže k tomu samozřejmě sloužily i tyhle ty přidružené provozy. A další takovou vlastně rovinou je, že valná většina těch motoristů prvních, tak pokud to nebyly opravdu nějakýcí bohatí průmyslníci, tak to často byly právě majitelé různých opraven, garáží, nájemních servisů nebo právě čerpacích stanic.
Proč bylo při tom Úsvitu i pak při dalším rozvoji motorismu parkování podstatnou součástí celého toho světa motorismu?
Samozřejmě to bylo dáno tím, že ty tehdejší automobily byly mnohem náchylnější ke klimatickým vlivům, protože velká část vlastně té šasy byla třeba dřevěná a tak dále, takže opravdu takové to, jak se říkalo tehdy, uskladňování, dneska parkování na ulici možné nebylo. Zároveň vlastně ze strany státu byly značné restrikce, co se týče parkování, anebo ze strany třeba městských samospráv, takže nebylo možné vůbec parkovat vlastně venku před domem, takže to byl vlastně důvod, proč vznikaly různé provizorní garáže ve dvorech domů a tak dále, protože ty motoristé prostě nemohli ani parkovat venku.
Mě zaujal pojem mrtvé parkování. Co to znamenalo?
No, mrtvé parkování vlastně souvisí právě s počátky motorismu, protože byť teda dneska je kladen velký důraz na elektromobilitu, tak to samozřejmě není žádná novinka a právě první automobily byly elektrické, protože to bylo jednak snadnější na údržbu i na vlastně provoz, nemusel ten motorista točit klikou, jak to známe třeba ze starých filmů. A právě díky tomu, že ty auto byla tedy velmi náchylná vlastně vůči nějakým klimatickým vlivům a tak dále, tak v těch, dá se říct, klimaticky náročnějších oblastech docházelo vlastně k uskladnění automobilů na třeba zimu. A to bylo to takzvané mrtvé parkování, kdy se vlastně vyndala baterie, auto se většinou někde pověsilo, vypustily se pneumatiky, sundala se kola a to auto vlastně čekalo na to, až si ho ten vlastník zase na jaře pěkně sundá, zprovozní a začne zase jezdit.
To je skoro námět na pohádku. Honzo, kdy se objevuje slovo dálnice nebo dálková silnice?
No tak, jak jste teďka zmínila, je to vlastně složenina tady z těch dvou slov a poprvé v tomto kontextu se to objevuje vlastně na samém konci roku 1938 a autorem toho slova, za autora toho slova je vlastně považován štábní kapitán inženýr Karel Chmel.
Tak to jste mě překvapil, že víme, kdo to slovo vynesl na světlo. Pokud se podíváme ještě více do minulosti, tak ta trasa té dálnice, o které si dnes povídáme, do jisté míry kopíruje cestu, která tam vedla už dávno, dávno, tak jak moc dávno to dokážeme dosledovat.
Když si to vezmeme, tak ty stezky jsou prostě už dané stovky a stovky let. Tam nebylo moc co vymýšlet. Většinou to vedlo v tom nejpříhodnějším směru na spojnici těch důležitých center na té trase. Takže to jsou staletí zpátky. Ta modernější trasa, respektive když bychom o tom mluvili jako o silnici, o tehdy moderní silnici, tak to je polovina 19. století, kdy se začala stavět po úsecích. Tady ta silniční trasa vlastně z Prahy přes Benátky nad Jizerou, Mladou Boleslav, Turnov a pak do Liberce a dál na státní hranice tehdejší k Frýdlantu.
To jsem ráda, že jste nás tak dovezl po té silnici, dálnici až do Liberce, o kterém si ještě budeme dál povídat, ale teď si pustíme skladbu Cars od skladatele Marka Merringtona. Tento muzikant vzal hrst zvuků a proměnil je podle vlastních slov v taneční hudbu s dopravní zápletkou. Posloucháte vltavské Art Café, kde si dnes povídáme o tom, jak se automobil a náš život s ním propsal do podoby měst, domů, ale i do společné historie. Já vám teď přečtu kousíček citace právě z knihy Auta a architektura. Jako každý tvor, tak i automobil musí mít i místnost, kde si řádně odpočine po celodenní námaze. Zdraví člověka a vůbec každého tvora je velmi důležitou podmínkou životní a automobil má toto své zdraví soustředěno v motoru, součásti to velmi jemné a dokonalé. To je citace z časopisu Venkov z roku 1927. Jaroslave, jaké různé ještě jiné, než jste pojmenoval, strategie garážování a parkování bychom mohli v tom rejstříku, když se podíváme po Česku nebo po Čechách, najít?
No většinou to jsou právě takové ty různé nouzové stavby, že zpravidla se předělávaly různé třeba kočárovny, remízy, kdy vlastně ty nejstarší garáže, co známe, že mezi první motoristy patřila samozřejmě také šlechta, která si to mohla finančně dovolit, tak adaptovali vlastně ty bývalé koníny. Dost časté bylo taky, že třeba tam byl vlastně provoz jak vlastně automobilový, tak i pro koně a kočáry, protože šlechta samozřejmě používala i nadále koně a kočáry. Ale vlastně to, co dominovalo, tak byly právě tyhle ty nouzové stavby, které proto se využívalo cokoliv. Vlastně pak už v meziválečné době se začaly vyrábět i různé kovové garáže, přenosné, různé dřevěné, eternitové a tak dále. A teprve vlastně s postupem času, kdy už i samosprávy doznali, že se jedná o poměrně důležitý problém, který je třeba řešit, tak začaly vznikat opravdu takové už honosnější stavby garážového typu, kde se jak jednak vlastně ta místa pronajímala různým zájemcům, tak i současně třeba často tam byl nedílnou součástí autosalon.
Součástí té vaší knihy je i katalog. Vypíchl byste nějakou garáž nebo nějaký půvabný parkovací dům z toho, co jste poznal a se sbíral?
Tak určitě bych vypíchnul vlastně stavby, které souvisí s Libigy v Liberci, protože to jsou právě ty nejstarší objekty, které u nás máme. Ta vlastně vůbec první je z roku 1904, byť teda úplně ta jedna z prvních garáží vlastně byla v rámci křídla toho té rodinné vily, protože tam byla vlastně taková garáž vybudována už v roce 1898, kdy už Libik teda měl svůj automobil. A potom určitě vlastně takovou velmi zajímavou, dnes je tam tedy restaurace Koníjena, ale ve Vratislavicích takovou zajímavou stavbu romantizující. Jejíž autorem byl architekt Hans Geisebach, mimo jiné také autor třeba současné podoby Libereckého muzea. A tam právě byla kombinovaná vlastně funkce jak toho parkování, kdy tam teda byly uskladněny motocykly a automobily, tak i současně vlastně vozy a byly tam i koně a své byty tam měly jak vlastně řidič, tak i štolba.
Vy v té knize zmiňujete i různé takové podivuhodné nápady na způsoby, jak parkovat. Většina z nich teda nebyla realizována. Je tam například nápad z Pardubic, z Moskvy. Mohl byste je krátce popsat?
No jsou to takové velmi zajímavé, byť teda, jak jste správně řekla, nerealizované projekty, protože samozřejmě to bylo už po roce 1945 a to byla doba, která obecně motorismu příliš nepřála, protože se spíš vlastně koncentroval zájem na hromadnou dopravu a veřejnou dopravu. Nicméně samozřejmě snahy to řešit nějakým způsobem byly a ty jedny z nejzajímavějších jsou právě sovětské garáže takového revolverového typu, kdy vlastně ta garáž zabírala velmi, nebo měla zabírat velmi málo místa, protože byla vlastně umístěna na takovém velkém sloupu, v němž se nacházel vlastně výtah a ten výtah automobil vlastně dopravil do výšky, tam zajel do toho jednotlivého boxu, ty boxy byly promyšlené, takže měly samozřejmě i takové jako roštové podlahy, takže když tam docházelo k nějakému úniku provozních kapalin, tak to tam nezůstávalo, ale pomalu to mohlo někam mohlo někam odkapat nebo odtéct a jejich kapacita byla velmi velká, protože tím, že to byl teda ten revolverový systém, tak se to vlastně mohlo celé to kolo otáčet a mohlo tam parkovat velké množství domů. Nebyla to teda žádná novinka, něco podobného vlastně už vznikalo v meziválečné době ve Spojených státech amerických, kde se budovala takzvaná autosila.
A Když jsem zmínila ty Pardubice, tak tam byl nápad na Pater Noster, který by sloužil právě tomu uskladňování automobilů.
Ono to je vlastně podobné řešení jako ty sovětské, ale méně kapacitní, protože tam by vlastně řidič vždycky najel teda do toho boxu, ten by se posunul a vlastně takhle by se to celé vlastně jakým bateriovým způsobem nabilo těmi automobily. Ale bylo by zajímavé vlastně sledovat, jak by to potom fungovalo v reálu, když by si třeba někdo vzpomněl, že si něco v autě zapomněl a potřebuje za minutku si to zase teda rychle vzít, že třeba někam spěchá, že jo, tak by celý ten páté nostel vlastně musel projet celou tu trasu, aby on si něco vyndal a pak se zase to auto vrátilo zpátky do té polohy.
Možná by to bylo takové zenové parkovací místo. Honzo, vy v té knize zmiňujete i Motorest Avion, který stojí nedaleko Bakova, což je takové legendární místo. Jak vznikal a čím je pozoruhodný?
No tak je pozoruhodný hlavně tím, že to je tedy, nebo původně to byl tedy Motorest z letadla, z vyřazeného letadla. Ale tam už v projektech na výstavbu tady toho úseku se počítalo s malou odpočívkou, odpočívka Baba, a později po několika letech si vlastně tam zřídili pracovníci spotřebního družstva Jednota z Bakova malý kiosek, no a furt přemýšleli, jakým způsobem to nějak oživit nebo zkulturnit to místo prodejní. No a až přišli na to, respektive jejich vedoucí představitelé, přišli na to, že, nebo dostali nápad tenhle ten, a tak, se společnými silami vlastně za cenu šrotu podařilo odkoupit tohle to vyřazené letadlo a náročným způsobem se tedy přetáhlo na část, po částech samozřejmě trup, křídla, přetáhlo do Bakova nad Jizerou, respektive k tomu na tu odpočívku u té dálnice. A podařilo se to adaptovat, upravit interiér a provozní zázemí vlastně pod to dát, a postupně se to stalo opravdu pojmem a vlastně dodnes lidi, když jedou z Prahy na Liberec, tak prostě vědí, že v oblasti Bakova nad Jizerou za Mladou Boleslaví je vlastně letadlo u dálnice.
Vy v té vaší publikaci máte i fotku, jak se to letadlo přibližuje na to své místo určení. Dalším takovým místem k zastavení byl Motorest u čtyř kamenů na této trase. Čím vynikalo toto místo?
Také svým ve své době vyhlášené vlastně restaurační zařízení. Bylo to jediné místo nebo jediné místo na občerstvení na celé té trase původně. Bylo vlastně otevřeno začátkem těch 70. let a bylo legendární, samozřejmě restaurační zařízení nebo prostě legendu restauračního zařízení dělají většinou ty zaměstnanci, jak se o to starají a samozřejmě v jaké cenové skupině to je a kvalita prostě z toho těch služeb. Ale bylo hodně známé například tím, že se, jelikož to bylo blízko Prahy, tak se to využívalo často na natáčení filmů, takže tam jsou filmy, o kterých jsou známé ty scénky.
To je Vrchní prchni, uvádíte Chobotnice z druhého patra třeba.
No, Třešně a buldoci. Nebo Trhala fialky dynamitem třeba.
Ale tady to místo už tedy zaniklo. Už jenom v těch filmech a ve vzpomínkách.
Ano. Je to tak svým způsobem vlastně smutná záležitost. Jednak to po revoluci začalo dost brzo chátrat, pak se to tedy zbouralo, vyrostla tam nová moderní koliba a ta tuším, že v roce 2017 schořela a teďka vlastně tam není nic, kromě teda té vedlejší čerpací stanice.
Jaroslave, když ještě chvíli zůstaneme u garáží a zaměříme se na ně z pohledu nějakých takových podivných a neúplně očekávaných fúzí, tak já jsem narazila na to, když jste zmiňoval o propojení právě té možnosti parkovat s místem, které dnes v Liberci stále najdeme, kinem Varšava, co tento komplex kulturní v té době svého vzniku, rozkvětu poskytoval všechno za služby?
No, je to takový určitě republikový, dá se říct, unikát, protože jinak to bylo vlastně nejstarší kino v Liberci, které vzniklo už v roce 1908, nicméně ta současná stavba pochází z roku 1922. Určitě není překvapením, že jejími investory byli členové libereckého autoklubu a zároveň i provozovatelé právě motoristických služeb, což byli pánové Altman a na druhé jméno si teďka rychle nevzpomenu. A vlastně byl to takový dotek Ameriky na severu Čech, protože ten kinosál byl situovaný vlastně dole a nahoře se nacházely nájemní garáže. Ty garáže vlastně nesouvisely jenom čistě s tím kinem, ono to bylo také dáno tím, že na hlavním libereckém náměstí se nacházel a nachází hotel Praha a tím, že to je teda budova přímo na náměstí, tak neměla žádné parkovací kapacity, anebo když, tak úplně minimální, takže ty hosté využívali i vlastně těchto hromadných garáží a jednak teda si tam mohl člověk třeba zajet do kina, nechat tam auto, tak jak to známe dneska třeba z multikin, a pak se jít vlastně samostatným vchodem dolů do kinosálu a tam si užít třeba film. A nebo tam si mohl pronajmout třeba na celý měsíc nebo rok parkovací místo a tam vlastně si bezpečně uskladňovat svůj automobil s tím, že se mu o něj staral garážmistr. Zároveň tam samozřejmě nechyběla myčka, která už teda dneska neexistuje, servis a také nezbytná čerpací stanice, což právě v případě těchto garáží tam vlastně se v dobovém motoristickém tisku objevuje, že tam byl uplatněn americký systém, že se nepochybně jednalo už o takovou tu automatický čerpací stojan, takže spolu vlastně s čerpacími stanicemi na náměstí Republiky, které jsou považovány v Praze, které jsou považovány za nejstarší u nás, tak vlastně ten primát mají i ten liberecký stojan, který je rovněž z roku 1923.
Když jste zmínil ty čerpací stanice z náměstí Republiky, tak nám ještě musíte říct, jak se jim tehdy říkalo.
No, název byl velmi poetický tehdy, říkalo se jim benzínové kašny. On to byl opravdu takový unikát, protože do té doby se vlastně čerpalo to palivo z barelů a tak dále, takže to bylo i ve své době taková velmi atraktivní věc pro kolemjdoucí, takže když se vlastně objevily první čerpací stanice v Praze, tak to lákalo velký zájem kolemjdoucích a veřejnosti, ale samozřejmě ten zájem trval tak zhruba rok, dva, pak začaly růst ty čerpací stojany jako houby po dešti, takže už přestali mít takový jako punc atrakce pro veřejnost.
Tak rok, dva, to je v dnešním kontextu neustále se na chrlících novinek poměrně dlouhá doba fascinace čerpáním pohonných hmot. Honzo, najdeme podél té dálnice D10 nějaký zajímavý památkově chráněný artefakt? Vy jste možná zmínil už ten kamenný milník.
No, ten není úplně vedle dálnice, je to vlastně na původní trase té státovky bývalé a jsou to vlastně pozůstatky, už jich není tolik, ale občas se podaří, že jsou zachované, takže to je třeba rozcesník nebo milník nebo kilometrovníky původní. Asi nejvzácnější a nejzajímavější jsou ty rozcesníky a milníky, které vlastně dávaly tehdejším uživateli té cesty informaci, kolik jaká vzdálenost vlastně v mílích nebo později v kilometrech čeká do té a té destinace. A například nedaleko Březiny máme zachovalý tenhle ten milník z doby výstavby té silnice, to znamená, to je nějaké období roku 1820 a jsou známy dva vlastně exempláře, ten druhý je shodou okolností právě v Liberci.
Tak to jsou velmi vytrvalé, odolné informační systémy.
Ano.
Nás teď čeká skupina německých industriálních experimentátorů Ein Stier Sieden Neubauten a ti nám představí svou čerstvou skladbu. Ta se jmenuje Ist Ist. Hudebníci během ní možná polemizují o tom, co je a není na místech, kam člověk dojede. Dohrála nám německá kapela, která svým názvem odkazuje ke zříceninám novostaveb. Jaroslave, máme i čerpací stanice nebo čerpací stojany, které se těší památkové ochraně.
Máme, ku podivu, ale bohužel nejsou to ty nejstarší. Je to až ta novější vestva, což jsou 50. léta a jeden z nich teda stojí na Božím daru v Krušných horách. Ono teda jako víceméně vlastně ten princip je stále stejný a podobný jako byl, takže je to stojan s globusem takzvaným, což je takový ten skleněný poutač, na kterým bylo třeba vždycky to logo toho vlastně té rafinérky, která dodávala palivo. A byla tam pistole, tyhle ty stojany vlastně vyráběla firma Adast, která existuje do dneška a dodnes vlastně vyrábí čerpací stojany. A pak druhou vlastně památkově chráněnou stanicí je stanice v Milíně vlastně na Příbramsku, což je taková, dá se říct, pozdně funkcionalistická čerpací stanice, dneska už je využívaná trošičku jinak a to je taky z 50. let. Ono samozřejmě těch historických čerpacích stanic příliš nedochovalo, ono to bylo i dáno tím, že vlastně do té doby, než vznikl protektorát, tak se vlastně jezdilo vlevo a tím pádem i ty čerpací stanice byly situovány pro dnešní dobu na nesprávném místě, takže to byl vlastně důvod, proč často zanikaly anebo byly pak využívány po nějaký jiný způsob využití, třeba nevím, dejme tomu, tam byly různé nějaké stánky nebo nějaký přidružený prodej, ale už nesloužily jako čerpací stanice. Byť několik jich ještě stále po republice zůstalo, byť teda dochází neustále ke ztrátám, byť nedávno třeba to byla ta dnes už teda nedochovaná čerpací stanice na Zličině, při staré vlastně silnici na Plzeňsko, nebo třeba v Hodkovicích jsme měli krásnou meziválečnou dřevěnou čerpací stanici, což byl taky takový unikát, protože tam se zároveň i prodávalo uhlí, nicméně ta taky už nedožila dnešních dnů, byť teda pravdou je, že tím, že byla dřevěná, tak byla ve velmi špatném technickém stavu.
Vy uvádíte i příklad čerpací stanice ve Starém Smokovci jako velmi poetického místa, ale to už má taky svoje nejlepší a nejkrásnější léta za sebou.
Je to tak, je to strašná škoda, protože to byla velmi zajímavá, bruselsky vlastně orientovaná stavbička, moderní, která vznikla vlastně v souvislosti s mistrovstvím světa v lyžování. Měla to být taková ta deklarace vlastně modernosti toho poválečného Československa v té zlaté éře 60. let. Velmi zajímavá modernistická stavba, tedy projevila se tam i nějaké vlivy právě z toho regionu, který jsem sledoval, protože mozaiky tam dodalo železnobrodské sklo, národní podnik. Nicméně ona měla velmi takový zajímavý způsob zastřešení, skořepinový, velmi podobný jako mazutka, která taky relativně nedávno zanikla v Karlíně na sídlišti. A byť teda ten stánek sám o sobě stojí, tak bohužel v 90. letech tuším, že to byla získala takovou velmi pokleslou postmoderní vlastně střížku, která je nahony vzdálená té někdejší eleganci a opravdu to byla jedna z nejzajímavějších poválečných čerpacích stanic u nás. V Československu tedy.
Honzo, narazil jste během svého výzkumu na nějaká dramata, která přinášelo to budování dálnice. Já jsem vám můžu napovědět, že mě zaujalo například to, co se dělo na 52. kilometru. Jestli byste nám o tom mohl něco vyprávět.
No, to bylo to stejný dotaz, jsem dostal teďka 14 dní zpátky na přednášce v jednom muzeu. No, tak třeba když mluvíte tady o tohleté, řekněme, události, tak tam šlo o to, že v místě vlastně průběhu té trasy bylo tehdejší pohřebiště vlastně uhynulých zvířat, to znamená zjednodušeně prostě středočeská kafilerka tam měla prostě svoje místo pohřbívání a svážily se tam zvířata různých druhů, takže třeba i ze zoologických zahrad. A tam, když vlastně se plánovala ta trasa, tak se, aby se to úplně nemuselo kvůli tomu měnit, ta trasa, tak to bylo tak jako na kraji, takže se tam musela, aby neprotékaly ty mrtvolky, když to řeknu tak zjednodušeně, musela se tam udělat zárubní zeď, ta tam je vlastně do dneška, je to 52. kilometr před sjezdem na Bakov nad Jizerou. To místo je takové zajímavé, pěkné, jsou tam takové borovicové lesíky, takže to je zajímavý. A teďka právě, když jsem se 14 dní zpátky bavil s panem stavbyvedoucím toho úseku, tak ten mi za to děkoval, že tu zmínku prostě o tady tom místu tam jako mám, nebo tady ty příhody jsem tam zmínil, a začal mi barvitě líčit, jako když do toho, jako jeho prostě osobní dojmy, když do toho hrábli v uvozovkách. No, takže tam byla přeložka plynu, myslím, zase shodou okolností dneska se ta přeložka předělává teďka právě, ale když právě do toho začal ten bagr hrabat, tak na ně vypadla nějaká žirafa. Takže si říkali, co to je za potrubí, a prý to byl údajně krk žirafy.
Tak to jsem nečekala, že přijdete se žirafčím krkem. Na dálnice ale mohou patřit i společenské události. Vy některé z nich v té své knize zmiňujete.
No, tak... Tak samozřejmě jednak to je stříhání pásek, že jo, tak to je taková událost, ale třeba lze zmínit i dny otevřených dveří na těch stavbách, kdy ty stavaři sami, ten podnik se chtěl pochlubit těm lidem, protože samozřejmě ta stavba tehdy nebyla zase až tak v zájmu těch lidí, prostě brali to jako výstavbu nějaké silnice, a proto z toho je i relativně málo fotek z téhleté doby a výstavby tady těch dopravních staveb. A takže třeba dny otevřených dveří, tak to byla taková veřejná akce, kdy se ty stavaři chtěli pochlubit a předváděli třeba tu techniku, že pokládání asfaltu a tak, takže to byla třeba taková veřejná akce.
Platí stále ta výzva, co máte uvedenou v knize, že uvítáte fotografie dobové?
Určitě. To už jsem teďka o tom hovořil, těch fotografií je opravdu málo, ale samozřejmě já se tomu tématu věnuju intenzivně od roku 2018, takže za tu dobu se mi podařilo samozřejmě nějaké fotografie nashromáždit. V té knížce je vlastně zlomek těch fotek, ale jsou třeba úseky, od kterých těch fotografií je hrozně málo, takže budu rád, když se mi někdo ozve, kdo třeba disponuje tímto materiálem nebo ví o někom, kdo by to měl, takže budu jedině rád.
Jaroslave, je pro vás auto spíše poslem modernity nebo strujcem barbarizace modernity, po tom, co jste věnoval spoustu času průzkumu tady toho terénu?
Tak pro mě určitě spíš právě symbol modernity, protože samozřejmě pro tehdejšího člověka to byl symbol opravdu té rychlosti a samozřejmě značné mobility, ono to má samozřejmě i odvrácenou stránku, ale bez pochyby třeba dejme tomu nějakou takovou jako socializaci a větší dostupnost třeba dovolených a individuálního nějakého trávení volna třeba v nějakých jako vzdálenějších lokalitách. To bylo všechno to, co auto přineslo, a samozřejmě to bylo téma aktuální, a třeba tehdejší avantgardní architekti, tak pro něj byl automobil, dá se říct, takovým kultem. Takže opravdu i třeba se snažili navrhovat karoserie, ať už to byl třeba Le Corbusier, nebo právě třeba Arne van den Velde, který také spolupracoval vlastně na tvorbě automobilů, a našla by se celá řada dalších. Takže určitě spíš ten symbol tedy pokroku.
Historie automobilismu je spjatá i s literaturou a výtvarným světem. Máte nějaké oblíbené autorky nebo autory, kteří rezonují s tím, co vás zajímá?
Tak určitě mám rád třeba hodně tvorbu Tilo Schrödera, což je architekt vlastně, který se hodně podílel i na stavbách v Liberci. Je od něj ikonická Štrosova vila, takový ten takzvaný páník, nautický a ten třeba právě pro automobilku Traugold Golde vlastně navrhoval automobily a ty byly velmi takové ceněné a pak pro mě vlastně, co se týče, dá se říct, takového průmyslového designu, tak jeden z vrcholů jsou jednoznačně aerodynamické vozy Tatra od pana Ledvinky.
Jane, jak odráží ta vozovka okolní krajinu, nebo jak ji ovlivňuje v nějakém tom měřítku, které zajímá vás jako historika?
No tak odráží tím, že tu krajinu do jisté míry samozřejmě mění. A není to jenom ta linejová stavba jako taková, jsou to vlastně i ty přidružené stavby, mosty. Já třeba razím ten názor, že mosty spojují lidi a krášlí krajinu, byť někdo se kolikrát pozastaví nad tím, že jsme tu měli krásné údolí a teď je tam ohyzný betonový most, tak já to beru naopak z tohletoho důvodu. A samozřejmě mění s výstavbou té dálnice jsou další přidružené stavby jako přeložky těch současných tras, některé trasy se zruší, opustí se to těleso, budují se zářezy, svahy, zemníky kolikrát v tom místě, když jste potřeboval materiál do toho násypu, tak nejlepší bylo ho vzít pokud možno co nejkratší dojezdové vzdálenosti, takže třeba mizí různé kopce a tak. Takže jako určitě mění, no.
Takový mnoho vrstevnatý, asi pro řadu lidí možná to může být i bolestný, ale zároveň vzrušující proces. Měli byste příklad nějakého místa, nebo může to být, nevím, film, jiná kniha, kam byste naše posluchače nebo i mě vyslali pro nějakou zajímavost setkání s tím tématem, o kterém jsme si dnes povídali? Jaroslave.
Tak určitě bych doporučil takovou průkopnickou publikaci Dědeček automobil, kde se je krásně od Adolfa Bernalda vlastně popsaný ten vzestup motorismu a vlastně bych si to dneska člověk úplně neuvědomí, že s automobilismem a auty je zpěto takové pozlátko a ty ohromné komplexy výrobní, tování a tak dále, tak vlastně nikdo si moc neuvědomuje, že vlastně když se auta začaly dělat, tak začaly vznikat v takových odlehlých dílničkách někde na periférii, kde bylo pár nadšenců, kteří začali dávat dohromady prostě ten samohyb a teprve vlastně tohle to přispělo k tomu, aby se ty automobily nějakým způsobem rozšířily do světa. A pak určitě nesmím opomenout Kamila Lhotáka, který taky byl nadšený motorista, takže kromě toho se auta objevují v jeho obrazech, tak o nich i velmi pěkně vlastně psal.
To je taková nostalgická linie, Honzo?
No tak ta dálnice je dost specifická stavba, ne? Každému se samozřejmě může líbit, ale pokud bych měl vypíchnout nějaká místa, tak určitě zajímavé místo z hlediska té technologie nebo té výstavby, tak jsou určitě segmentové mosty, ty dlouhé, velké mosty, takže v Brandýse nad Labem nebo u Svijan, většinou to je přes právě řeku, že jo, Labe, nebo v tom druhém případě tedy Jizeru. Takže to jsou pěkná místa. Mně osobně se tady jako líbí.
Je dobře, že mezi námi jsou lidé, kteří v sobě kultivují fascinaci pro tady ta místa, možná trochu nemísta. V Art Café s námi dnes byl historik architektury Jaroslav Zeman. Díky.
Taky děkuji za pozvání.
A naším druhým hostem byl historik a archivář Jan Juřina. Díky i vám, Jane.
Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji pěkný večer vám i posluchačům.
A my si na úplný závěr pustíme skladbu od skladatele Miroslava Tóta, která nás přenese na nedostavěnou dálniční křižovatku D1, D4 pri Ivánke pri Dunaji. Do 6. hodiny večerní nás tedy na toto místo nemísto doprovodí smyčce Dystopic Requiem Quartet. Hladké cesty vám přeje Tereza Lišková.